O pravidlech pro hypotéky má ze zákona rozhodovat Česká národní banka. Rozhodla o tom vláda, podle níž by opatření mělo zabránit novému zadlužování domácností. Návrh ještě ale musí schválit parlament. Dosud centrální banka vydávala jen doporučení. Poslední z nich vedlo k tomu, že na hypotéku třeba dosáhnou jen lidé, kteří můžou složit 20% ceny nemovitosti. Co vy si myslíte o tom, že by o pravidlech pro hypotéky měla nově rozhodovat centrální banka? A jak poslední zpřísnění pravidel podle vás ovlivnilo dostupnost bydlení a jaké jsou dnes šance mladých lidí a rodin pořídit si byt? O tom budeme dnes diskutovat. Můžete dostat slovo i vy, a to třeba na našem telefonním čísle, to je 221 552 777. Svůj názor nám můžete napsat i na Facebook, na Twitter a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A já ve studiu vítám analytika České spořitelny Michala Skořepu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Skořepu, pokud by opravdu došlo k tomu, že ten návrh vlády tedy projde parlamentem a bude schválen, tak co se oproti té dosavadní praxi změní, když by tedy pravidla pro hypotéky určovala Česká národní banka?
Tak ta změna je důležitá právě hlavně pro Českou národní banku. Ona už samozřejmě dneska ta pravidla určuje, ale takovým jemnějším způsobem, abychom možná pochopili, v čem je ta jemnost a proč ta ČNB tolik touží po tom zákonu, tak je dobře v bleskově načrtnout, jak to vlastně dneska probíhá. Tak Česká národní banka vysílá do každé banky v nějakých pravidelných intervalech tým kontrolorů, dohlížitelů, kteří si tam sednou, jejich třeba 5-10 podle samozřejmě velikosti banky a tak dál. V té bance sedí 14 dní, měsíc, něco tohle toho typu a procházejí určitý vzorek úvěru. A pokud zjistí, že ta banka při tom svém úvěrování se dostává za nějaké limity, které si buď sama stanovila, nebo dokonce které jsou stanovy v nějaké regulaci, jako se třeba to týká, teda teď mluvíme o hypotékách, tak pokud tenhle ten dohled, tenhle ten tým odborníků zjistí, že prostě se překračuje nějaký limit tohle toho typu, tak ČNB může rozhodnout, že bude po té dané bance, kterou kontrolovala, vyžadovat větší objem kapitálu. Což si můžeme představit třeba tak, že ta banka, když viděla nějaké peníze, tak místo, aby je poslala potom po skončení roku svému vlastníkovi, tak musí ty peníze zůstat v té bance. Pro případ, že by ty hypotéky, které ta banka napůjčovala, že by jaksi dopadly špatně, tak aby ta banka měla
nespláceli se,
tak aby ta banka měla na to
rezervu,
polštář, kterým to vykryje dřív, než by musela začít oznamovat svým vkladatelům. Nezlobte se, ale my vlastně pro vás nemáme peníze, protože naše úvěry dopadly hodně špatně. No a tenhle ten proces, pak ta banka se může jaksi proti tomu rozhodnutí, může mu oponovat, může s ním nesouhlasit, probíhá tam určitá komunikace a na závěr, a tam je největší háček, je to tak, že skoro všechny české banky jsou součástí nějakých nadnárodních skupin. To znamená, stejný proces, tak jak jsem ho popsal v Česku, probíhá i v těch dalších zemích, kde ta skupina operuje, a na závěr se dohlížitelé, ty dohledové orgány, Česká národní banka, řekněme Polská národní banka a tak dál, podle toho, kde ta skupina operuje, tak se sejdou na takzvané koleji dohledové a tam spolu navzájem probírají ty nové požadavky, které ty jednotlivé banky chtějí po těch bankách v těch jednotlivých zemích. No a tam právě vzniká ten problém, že tahle kolej se schází jednou za rok, až poté, co všichni ti dohledáři prostě si udělali ten názor, probrali to s tou bankou. Čili to trvá, celá tahle záležitost trvá měsíce a měsíce a mnohdy se stane, že ta daná banka, která by měla mít víc toho kapitálu, protože poskytuje, řekněme, příliš dobrodružné hypotéky, tak vlastně ten požadavek na ní dopadne až třeba za rok, za rok a půl.
A to už může být průšvih.
A to je z hlediska České národní banky zatraceně pozdě, protože rok a půl to je prostě doba, za kterou ten trh klidně se může svést na velmi nebezpečné hodnoty. A z tohohle důvodu, to je přesně ten důvod, proč ta ČNB je z toho trošku nervózní, z toho, že má pouze tenhle ten kanál, jak na ty banky působit, a ráda by měla kanál daleko přímější, což je přesně ten zákon, který je teď navržen.
A může být důvodem třeba i to, že zatímco od bank jsme slyšeli, že se tedy tím doporučením České národní banky řídí, tak v úterý centrální banka informovala o tom, že banky se naopak těmi jejími pravidly nebo doporučeními pro poskytování hypoték neřídí.
Já si myslím, že tohle ten primární důvod není, protože to konec konců není žádné tajemství, ČNB s tím nedělá žádné ciráty. Od samého začátku, jakmile přišla s tím prvním opatřením někdy 3-4 roky dozadu, tak hned, jakmile byla schopná to vyhodnotit, tak vcelku upřímně ukazovala grafy, ze kterých skutečně plynulo, že ty banky se tím řídí do značné míry, ale zdaleka ne 100%. A ono to svým způsobem dává i smysl, protože právě protože to bylo v rovině doporučení, tak prostě ta banka doufala, pokud překročila ty limity, tak doufala, že pak, když přijdou ti dohledáři, tak ona bude schopná vyargumentovat, ale počkejte, tady v tom konkrétním, v téhleté kauze úvěrové je to trochu jinak, tady máme důvody, proč jsme přesáhli ty vaše limity. Takže jisté drobné porušování, které tam skutečně nastává, je tam vidět u těch jednotlivých limitů, tak asi není úplně šokující novinka, není to rozhodně, prostě už dneska to není novinka, ví se to, že ty banky k tomu takhle přistupují a myslím, že to není ten primární důvod.
A máme teď nějaké signály právě o tom, že pokud se tedy banky v některých případech neřídí těmi doporučeními ČNB, tak že by mohl být nějaký průšvih na cestě?
Tak
jsou zatím, to nějaké signály?
Zatím z českého trhu nejsou. Jedním z takových signálů, který bychom asi měli sledovat, a myslím, že média si toho docela všimli, jsou výpočty, které dělá právě ČNB, zejména, protože na to má nejvíc expertů a lidí, a to sice co se týče nadhodnocení nemovitostí, cen nemovitostí, a tam ta čísla jsou, byla před rokem 10%, dneska je to řádově 15%, ČNB dokonce už používá dneska dva různé modely, které se docela shodují v tom, že to je 15%. 15% ještě není moc, ale přece jenom je to už zřetelně nad nulou a to může být jeden z těch signálů, že ten trh se maličko dostává mimo nějaké parametry a zejména, kdybychom se potom, to je průměr za celý stát, tenhle těch 15%. Samozřejmě všichni dobře víme, že problém je zejména v Praze nebo v velkých městech a tam z těch 15 najednou může být, teď nechci střílet od boku 40. čísla, ale prostě mnohem víc. Takže tam už skutečně ten problém může být, že ta bublina maličko nastává, že mnozí z nás si říkají, podobně jaká byla úvaha třeba ve Spojených státech někdy 15-20 let dozadu. Podívejte se, rok za rokem ty ceny těch nemovitostí rostou 10, 15, 20% ročně.
To je výborná investice, tam se nemůže nic stát.
Přesně tak.
A pak přišel rok 2008.
Tak, přesně tak.
Dušan Janovský, náš posluchač je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy si myslíte o tom, že by ta pravidla pro hypotéky měla ne doporučovat, ale přímo určovat a rozhodovat o nich Česká centrální banka?
Já si myslím, že Česká národní banka tím, že vyžaduje další pravomoci, jenom zakrývá svoje zásadní selhání.
A to v čem?
Cílem národních bank všude po Evropě a vlastně ve světě je zajišťovat cenovou stabilitu. Teď tady mluvíme o tom, že se velice rychle zvyšují ceny bydlení, ceny nájmu, ceny nemovitostí. A já se vás ptám, nebo vlastně vznáším otázku, patří cena nemovitostí do cenové stability, jak je definovaná, nebo jak ji všichni chápeme? Podle mě ano. A podle mě Česká národní banka a všechny národní banky by se měly velice pečlivě zamýšlet nad tím, že jestli současné nástroje, které mají a které jsou velice silné, správně používají na to, aby udrželi cenovou stabilitu. Ten problém, který dneska je, že cenová stabilita je u nás taky všude na světě definovaná spotřebním košem. A spotřební koš má, jednoduše řečeno, velice špatnou strukturu. Ono v něm chybí nájemné, chybí v něm náklady na bydlení, chybí v něm náklady na pořízení domu. Chybí v něm prostě věc. Já myslím, že zrovna energie v něm nechybí. Chybí v něm prostě cena bytů a na celém světě se nám mění společenská poptávka, prostě lidi chtějí bydlet a housek už mají dost a ručníků už mají taky dost a elektroniky mají taky dost, takže prostě teď to kupujou nemovitosti a národní banky, jak se nereagují na to, že se změnila celková poptávka společnosti a že lidi kupují nemovitosti.
Rozumím otázce.
Takže ten správný krok, který by Česká národní banka měla udělat, je pracovat s nástroji, které má, to znamená konkrétně s vyšší úrokové míry, minulý rok ji zvyšovala, což je dobře, protože ekonomiku máme přehrátou a bubliny skutečně hrozí. Teď se třeba zastavili a říkají, no my vlastně nechceme tu úrokovou míru zvyšovat, protože nám inflace vychází, že není tak vysoká, jak vychází. No ale je to vlastně tím, že v té cenové inflaci chybí bydlení. A třeba zde si dáváte za bydlení procento svých příjmů nebo nula, jak je dneska ve spotřebním koši. Ne, to většinou dáváme za bydlení něco kolem 20-30% svých příjmů, někdo je zásadně víc. A to prostě musíme k tomu, že sice inflaci máme nominálně nízkou kolem 2%, ale ve skutečnosti ceny domů rostou 7% tempem, což za těch posledních 10 let dělá rozdíl třeba 50%, takže
dobře.
Česká národní banka tady nedrží stabilitu.
Dobře, pane Janovský.
Měla by víc používat úrokovou míru.
Děkujeme za váš názor, já se zeptám, jestli to stejně vidí Michal Skořepa, analytik České spořitelny. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšel.
Pane Skoře, jak by mohla teda Česká národní banka zajistit tu cenovou stabilitu v případě bytu a je to tedy věc, kterou by měla dělat Česká národní banka?
Tak já hrozně moc děkuji za tuhle otázku. Ona mě vrací zpátky. Já jsem strávil spoustu let právě v České národní bance a byla to právě léta, kdy se vedla tahle ta veliká diskuze, zejména potom v roce 2008 po zkušenosti ve Spojených státech. A ta diskuze teda už se vede někdy minimálně od 70. let a je hrozně zajímavá. Pan posluchač určitě narazil na jeden ze zásadních, jako bych řekl, takových zásadních nejasností v celé té měnové politice, jestli teda máme míchat s těmi tradičními spotřebními statky, jako jsou auta nebo ty ručníky nebo ty housky, jestli tam máme skutečně zamíchat i ceny domů. Jsou tací, kteří tvrdí, že ano, dokonce ČNB samotná začala počítat jakýsi experimentální index, který to dělá nějakým způsobem. Jsou tam určité technické problémy jednak, protože třeba ceny bytů není tak úplně legrace zjistit, na rozdíl od těch housek a ručníků, ty cenové indexy u bytů přicházejí později, jsou revidovány různým způsobem, jsou nespolehlivé a tak dál, to je jedna věc. Další věc je, co se ukazuje empiricky v řadě zemí, když pak se podíváme do té literatury, je, že vlastně ceny bytů potom jsou schopny natolik vystřelit, když přijde nějaká bublina, že aby bylo možno tuhle tu věc řešit zpátky tou standardní cestou pomocí úrokových sazeb, tak bychom tomu zbytku ekonomiky, tomu tradičnímu,
moc nepomohli zase.
Hrozně ubližovali, protože ty sazby by musely jít třeba na 5-6%, aby to skutečně ty investory, kteří tam vidí ty 10%, 15% zisky, které možná přijdou, možná ne u těch nemovitostí, tak bychom prostě hrozně moc poškodili tu standardní ekonomiku, ty, kteří si chtějí půjčit podnikatele.
Takže tenhle nástroj tedy není možné
Takže,
použít.
Takže já nechci tady úplně se tvářit, že na tom odpověděl hodně velká debata, ale každopádně já osobně nevidím žádný zásadní jako problém v tom, že na tenhle ten konkrétní trh, který je hodně specifický, prostě centrální banka používá trochu jiné nástroje. Pokud máme víc těch cílů, nebo pokud máme těch zajíců víc, na které chceme střílet a máme pocit, že nejsou úplně v jednom hejnu, no tak hold potřebujeme dvě pušky, takže ČNB teď volá potom, aby ta druhá puška, to jest ty nejrůznější limity, aby už nebyla tak zdlouhavá a nepřímá, ale aby pokud možno začala fungovat rychle a napřímo.
Michal Kubíček, náš posluchač nás také poslouchá, dobrý den.
Hezký den.
Jak vy to vidíte? Měla by Česká národní banka určovat tedy pravidla pro hypotéky a změní to nějak dostupnost bydlení?
No, já si myslím, že by měla určovat. Na druhou stranu nevím, jestli právě třeba hypotéky jsou cestou k dostupnosti bydlení. Já si myslím, že mnohem víc by měl být podporovaný nájemní bydlení v podstatě. A třeba ta situace, kdy vlastně zaměstnanci se jim v podstatě vyplatí víc jakoby kupovat vlastní díky dostupnosti hypoték a podobně než bydlet na jedním bydlení, tak to si myslím, že není úplně ta správná situace, protože potom to samozřejmě nekoresponduje třeba s poptávkou po práci a podobně. Když budu zaměstnanec, budu mít svůj vlastní byt, svoje vlastní bydlení někde v nějakém městě, nebudu ochoten migrovat třeba za tou prací, tak jak je to běžné třeba v západním světě. Takže to si myslím, že by se mělo nějakým způsobem promítat do toho taky, že to je docela podstatná věc, která je, že v okamžiku, když se uvážeme jako zaměstnanci k jednomu danému konkrétnímu místu, díky tomu, že tam získáme nějakou nemovitost, tak potom se vlastně stáváme v podstatě i jakoby svým způsobem v určitých chvíli nekonkurenceschopní. Vidíme to třeba tady na Severní Moravě, kde ta práce třeba není úplně ve všech těch lokalitách.
A ale lidé tam mají byty.
Mají tady byty, mají tady vlastně nějaké nemovitosti a podobně, které získali v době, kdy ta práce byla. No a teďka jsou samozřejmě v problému, protože slyším to dnes a denně. Mně se vlastně nevyplatí třeba dojíždět například z Orlové, kde práce není, do Ostravy, protože bych dal x procent toho svého příjmu jenom za to dojíždění a podobně. Jo. Takže to jsou věci, které se do toho taky promítají a je otázka, jestli ten koncept, jak tady byl nastaven, je v podstatě správný.
Dobře, děkujeme, pane Kubíčku. Naslyšenou?
Naslyšenou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
A dnes se vás ptáme, jestli by o pravidlech pro hypotéky měla rozhodovat centrální banka, jak by to ovlivnilo dostupnost bydlení. Vypíšete i na Facebook, na Twitter. Marián Vojtek, editor sociálních sítí Plusu, je znovu ve studiu a znovu pročítá vaše názory. A teď má slovo. Vítej, Mariane.
Dobré odpoledne, doplním to a hlasujete také v anketě na webu Plus rozhlas.cz. No a můžete psát také do naší mobilní aplikace. Souhlasíte s tím, že by o pravidlech pro hypotéky měla nově rozhodovat Česká národní banka? Hlasujte tedy v těchto anketách jak na Twitteru, tak na webu Plus rozhlas.cz. Lea Ničová napsala na Twitteru, jako přestárlá samoživitelka stejně nemám nárok a tak to neřeším. Ale asi by Česká národní banka měla mít trochu dozor nad tím, co se na bankovním trhu děje. Jaký je váš názor na to, že by o pravidlech pro hypotéky měla nově rozhodovat centrální banka? To je naše hlavní otázka na Facebooku a tady jsou vaše odpovědi. Třeba od Lucie Vondrové, myslím si, že mladí většinou nemají šanci na to získat hypotéku, protože kdo má na to složit 20% ceny, zvláště v Praze. Martin Klíma, je pravda, že trh je do jisté míry samoregulující, nicméně pro něj rozhodující zisk, nikoli obyvatelé České republiky. Nemovitosti by se mohly stát nedostupné i pro lidi s vyšším platem, o těch s nízkými příjmy nemluvě. Proto jakési intervence státu jsou třeba. Osobně bych ale víc uvítal, kdyby stát uvolnil legislativu a přestal blokovat stavební řízení, než v podstatě restrikce Národní banky. Jan Šaman si myslí, že by to Česká národní banka měla nechat na bankách, jakožto samostatných subjektech. Řada z nich ani nemá českou matku, neboť jsou řízeny ze zahraničí a bylo by to ve výsostném zasahování do jejich pravomocí. Ladislav Harvánek nám napsal toto. Myslím, že pro hypotéky by měla být stanovena určitá pravidla omezující možnosti bank stanovovat výši poplatků i úroků poskytnutých hypoték. Jinak z toho mají snadný a dá se říct, že i bezpracný zdroj zisku. Jen si nejsem jistý, že by regulátorem měla být Česká národní banka. Jinak předpokládám, že o hypotéku už žádat nebudou. Důchodci pro poskytovatele tím nejméně lukrativním zákazníkem. A vzhledem k tomu, že už žádný nemovitý majetek nevlastním, těžko asi mi mohou nabídnout reverzní hypotéku. Co se týká tohoto pojmu, tak je tady dotaz od Miroslava Lazáka, respektive pan Lazák napsal na Facebooku, že reverzní hypotéku považuje za další zlodějinu a jak dále píše, o nich by se mohl váš host zmínit.
Mariane, díky, tak já dám hned slovo Michalu Skořepovi z České spořitelny. Tak pojďme vysvětlit reverzní hypotéku a co to znamená, jestli je to vhodný nástroj.
Reverzní hypotéka, pokud já vím, já nejsem žádným velkým expertem na reverzní hypotéky, ale pokud já vím, tak je to případ, kdy naopak někdo vlastní nemovitost, prodá ji někomu jinému, nějaké firmě a ta firma mu vlastně platí po nějakou dohodnutou dobu nějaké splátky v úvozovkách.
A on tam dál bydlí.
A teď je problém samozřejmě v tom, pokud ta protistrana se chová neeticky, tak mu může nejrůznějším způsobem to bydlení tam znepříjemňovat, protože už vlastně ve chvíli, kdy ta smlouva je podepsaná, tak už je ten v úzovkách nájemník nebo ten bývalý vlastník je vlastně tam přítěží. Ale pokud se nepletu, tak u nás tenhle ten instrument takřka zatím nefunguje a nejsem si ani jistý, do jaké míry jako by vyhovoval regulaci nebo ne. To už jaksi je mimo moje znalosti.
My si poslechneme názor Štěpána Machka, který se dovolal. Dobrý den. Tak, Štěpán Machek už není na telefonu. Pane Skořepo, panují určité obavy, že tedy ten nový zákon o České národní bance by zhoršil dostupnost hypoték ještě více než to, že jen teď doporučuje bankám, jak se mají chovat. Sdílíte tenhle názor? Zhoršilo by to dostupnost hypoték?
Já jsem to úplně nepochopil, z čeho tahle obava pramení, protože ten zákon je napsán velmi obecně zatím.
No možná protože by tam nebyly ty výjimky, o kterých jste mluvil, že teď ty banky mají určité výjimky, které tedy dávají těm klientům a
Ty výjimky tam jsou, zní maličko jinak, to je pravda, třeba u toho LTV doteď byla možnost až 15% poskytovat nad ten základní limit, teď v tom zákoně, v té nynější verzi, teda při nejmenším, je u všech těch limitů jenom 5%, ale to by se samozřejmě dalo řešit tak, že by se ten limit prostě změkčil trochu ze strany ČNB. Čili teď v tuhle chvíli je skutečně jaksi připraven nástroj pro tu ČNB velmi obecně a je pak jenom velká otázka, jak ta Česká národní banka s tím naloží. Takže teď je podle mě moc brzo, zkrátka dobře o tom uvažovat. Nehledě na to, že pokud teda bychom se shodli, což se samozřejmě mnozí neshodneme, ale pokud bychom se shodli, že ty limity dávají smysl, že to je něco podobného, jako když vám třeba lékař zakáže víc než dvě piva denně, protože ví, že to než, jaksi ne, nesvědčí vašemu zdraví, tak tady ČNB nám jako české populaci zakazuje určitý typ poměrně jaksi dobrodružných riskantních úvěrů a je to v zájmu nás jako spotřebitelů i v zájmu toho bankovního sektoru, jehož stabilitu ČNB hlídá. Tak pokud bychom se na tomhle shodli, tak pokud ta ČNB dojde k závěru, že prostě je potřeba to nastavit ještě přísněji, protože třeba ta bublina se ještě zhoršuje, tak bychom svým způsobem měli být rádi. Prostě ten lékař je jaksi čím dál přísnější, protože to asi potřebujeme.
Jeden z našich posluchačů tu mluvil o nájemním bydlením, že u nás je ten trh poněkud deformovaný, všichni chtějí vlastnictví, nájmy jsou drahé, tak může mít tohle opatření nějaký vliv na to nájemní bydlení? Není to nájemní bydlení spíše problémem toho, že ty byty prostě nejsou?
Tak ty dva trhy jsou určitě velmi úzce provázány. Já možná bych jaksi zdůraznil, že ten posluchač udeřil krásně hřebík na hlavičku, protože skutečně Česká republika společně s většinou střední a východní Evropy je, když se podíváme na žebříček toho, jak lidé bydlí, tak je evidentně na tom extrému, že všichni chceme bydlet ve svém. Pak v novinových titulcích vidíme takové ty jaksi formulace, které naznačují, že jakmile je člověku 18, tak má jak základní přirozené lidské právo si koupit bydlení. A jak to, že to nejde, jak to, že teď to začíná být drahé. Takže si myslím určitě přesně to, co on říkal, je pravda, že to poškozuje českou ekonomiku. Jsou na to dokonce už i studie ze zahraničí, které ukazují, že skutečně vyšší podíl vlastnického bydlení způsobuje určitou, jak si betonuje tu ekonomiku, ty lidi nechává vrůst do toho místa, kde prostě opečovávají ten svůj dům nebo byt a hůř se stěhují. Takže bych to určitě podepsal přesně to, co on říkal. Problém je v tom, že český nájemní trh nefunguje tak, jak by měl, což je zase problém toho, čemu my ekonomové rádi říkáme asymetrická informace, že prostě ten, kdo ten byt nabízí k nájmu, tak nezná příliš dobře toho nájemníka a naopak. Tam si myslím, že bychom se velmi dobře mohli poučit třeba z Německa, kde existuje agentura, která vlastně jakoby známkuje ty budoucí nájemníky. A tím pádem ty dvě strany najednou o sobě vědí mnohem víc a je mnohem jednodušší pro ně uzavřít ten kontrakt nebo rovnou říct, ne, vy jste příliš nespolehlivý jako nájemník, nezlobte se vám, prostě já ten byt nepronajmu. Takže u nás je to tak trošku dobrodružná záležitost pořád.
Navíc pořád sobě... je to určitá nevymahatelnost práva, pokud se něco stane
přesně
s tím
tak,
bytem.
Nastavení
tak je to
těch práv je prostě problematická záležitost. Pořád u nás ještě se nerozjelo, což je zase věc regulatorní, legislativní, nerozjelo se pronajímání bytů velkými institucemi, že třeba penzijní fondy by mohly nakoupit prostě celé bloky domů, kde by to mělo tu výhodu, že prostě oni by se naučili mnohem z nás samozřejmě hospodařit s tím bytovým fondem, bylo by to pro ně mnohem jednodušší než dnešní stav, kdy někteří z nás si koupí tu jeden byt, tu dva byty a mají s tím spoustu práce, neznají přesně tu legislativu, nemají na to čas, prostě po večerech obíhají ty nájemníky a řeší s nimi ty problémy. Takže se bojím, že ten český nájemní trh ještě je pořád v plenkách a je to hrozná škoda, protože té ekonomice to velmi pravděpodobně škodí.
Když se vrátím k těm připravovaným regulacím z České národní banky, tak ovlivnilo už to loňské zpřísnění pravidel, to, že Česká národní banka tedy začala doporučovat a nutit banky, aby dodržovaly její určité limity, ovlivnilo už to ten trh s hypotékami a bydlením?
Určitě to ovlivnilo minimálně v tom smyslu, a to platí i pro ta předchozí opatření, že ten trh se na to začal chystat. To já se teda musím teď přiznat kriticky na adresu České národní banky, že si myslím, že bylo možné ta opatření vymyslet trošku jinak, aby na tom trhu nevznikaly ty vlny připravovací, kdy se vědělo, řekněme, čtvrt půl roku dopředu, co přijde.
A rychle se ještě dávaly nové hypotéky.
Přesně tak. A najednou ten trh se odsunul ve vrtuli prostě a během pár měsíců ti lidé začali provádět to, co by bývali v klidu, si rozmýšleli a třeba by ani neudělali během následujících kvartálů. Tak to si myslím, že tam jako by možná se to dalo připravit trošku lépe, ale prostě tak to bylo. Takže určitě minimálně ty vlny, které uvidíme na těch grafech, pokud bychom se dívali na objemy a tak dál, tak to je doklad toho, že ta opatření fungují minimálně v tomhletom preventivním smyslu. Jestli budou fungovat i v tom smyslu, že chrání ten bankovní trh, protože to je základní důvod, proč to tačo nebo dělá, chce chránit bankovní trh před špatnými úvěry, tak to samozřejmě se uvidí později a u hypoték hodně později, protože to je kontrakt na 5, 10, 15, 20 let.
No a klesly teď tedy ten počet těch sjednaných hypoték? hypoték po zavedení těch pravidel?
Určitě, samozřejmě, ano. Jednak dlouhodobě klesá počet hypoték, což je zase znova logické, protože prostě ta jaksi prohypotečnost nebo jaksi ta, ten stupeň, ve kterém lidé v Česku mají hypotéky nabrány, se postupně blíží nějakým základním standardům a to blížení se zpomaluje, takže to je úplně zákonitá věc, ale určitě platí, že třeba léto bylo velmi horké, loňské léto z hlediska hypoték a pak najednou na podzim tam začal a zejména v zimě tam přicházelo velké ochlazení, takže určitě je to hodně vidět, s tím trhem to mává.
Analytik České spořitelny Michal Skořepa byl dnes naším hostem v Radioforu. Děkuji, že jste přišel, naslyšenou.
Díky za pozvání.
My se podíváme na Twitter a také na naší stránku, jak vypadá anketa.
Hlasující v obou anketách, tedy na Twitteru a na webu, nesouhlasí, aby o pravidlech pro hypotéky nově rozhodovala centrální banka. Zatímco anketa na Twitteru skončila, stále hlasujte na webu plus rozhlas.cz.
Tak by bylo dnešní Radioforum, ať se vám dobře bydlí, ať bydlíte kdekoliv, to vám přeje Věra Štychrová.